Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τη σειρά με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και όπως είχαμε πει από την αρχή, ο σκοπός της σειράς αυτής είναι να μας κάνει να θυμόμαστε ότι στην πνευματική ζωή δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου γύρω μας. Γιατί βλέπετε, μπορεί να ακούμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα, αλλά μερικές φορές το ακούμε και στην αρχαία γλώσσα και φεύγει και δεν το θυμόμαστε. Ωστόσο οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας και μέσα από το Λόγο του Θεού μελετούμε περιπτώσεις όπου άγγελος Κυρίου φανερώθηκε σε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την εμφάνιση αγγέλου του Θεού στον Γεδεών και θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Κριτών το 6ο κεφάλαιο, όπου γίνεται η αφήγηση αυτής της ιστορίας. Αρχίζει το κεφάλαιο από το χωρίο 1. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι τον Κύριο με τις πράξεις τους και ο Κύριος τους παρέδωσε στους Μαδιανίτες για 7 χρόνια. Το κεφάλαιο δεν αρχίζει ευχάριστα. Λέει ότι οι Ισραηλίτες αμάρτησαν μπροστά στον Θεό, παράκουσαν τον Θεό και το αποτέλεσμα ήταν να έρθουν οι εχθροί και να τους καταλάβουν. Και τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα, διότι λέει οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες και αυτοί για να προστατεύονται έφτιαξαν κρυσφύγετα πάνω στα βουνά, σπηλιές και οχυρά. Φτιάξαν σπηλιές στα βουνά για να κρύβονται. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και διάφοροι νομάδες της Ανατολής έκαναν επιδρομές εναντίον τους. Στρατοπέδευαν στα χωράφια τους και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες ως την είσοδο της Γάζας περίπου. Επίσης δεν άφηναν στους Ισραηλίτες ούτε πρόβατα, ούτε βόδια, ούτε γαϊδούρια. Έρχονταν με τα κοπάδια τους και τις σκηνές τους σαν ακρίτες πολυάριθμες, αναρρύθμιτοι αυτοί και οι καμήλες τους έμπαιναν στη χώρα και την κατέστρεφαν. Επομένως μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη κατάσταση που ήρθε στον λαό εξαιτίας της παρακοής του και εξαιτίας της αμαρτίας του. Βλέπετε, εκτός από τους φυσικούς νόμους υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι. Και όπως είναι καλό να ξέρουμε τους νόμους τους φυσικούς, είναι καλό να ξέρουμε και τους πνευματικούς νόμους. Και ένας από τους πνευματικούς νόμους είναι ότι η υπακοή στον Θεό φέρνει ευλογία και η παρακοή στον Θεό ανοίγει δρόμο στον εχθρό για καταστροφή. Βλέπετε, όταν αγοράζεις ένα μηχάνημα, μαζί αγοράζεις και τις οδηγίες χρήσεως, έτσι, σου δίνουν και τις οδηγίες χρήσεως. Λοιπόν, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και τον ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε τις οδηγίες χρήσεως. Και είναι η Αγία Γραφή οι οδηγίες χρήσεως. Και μας λέει, παιδιά, έτσι σας έφτιαξα. Έτσι σας έφτιαξα για να λειτουργείτε. Εάν βγείτε από αυτό που εγώ σας έφτιαξα, δεν θα μπορέσετε να λειτουργήσετε σωστά. Επομένως, δέστε πώς σας έφτιαξα, δέστε πώς είναι η φυσική λειτουργία σας σύμφωνα με τη δημιουργία μου και κανονίστε τη ζωή σας. Βλέπετε, ο Θεός είχε πει στους Ισραηλίτες στο Λεβιτικό, στο κεφάλαιο 26, στο χωρίο 3, τους είχε πει, αν ζείτε σύμφωνα με τους νόμους μου και τηρείτε στην πράξη τις εντολές μου, αρχίζει για διάφορες ευλογίες, στα χωρία 6 έως 8 θα χαρίσω ειρήνη στη χώρα και κανείς δεν θα ταράζει τον ύπνο σας. 7 θα καταδιώκετε τους εχθρούς σας και αυτοί θα υποκύπτουν μπροστά στο ξύφο σας. 5 από εσάς θα καταδιώκουν 100 και 100 από εσάς θα καταδιώκουν 10.000 και οι εχθροί σας θα πέφτουν μπροστά στο ξύφο σας. Τους το είχε πει. Εάν υπακούτε, όποτε έρχεται εχθρός εναντίον σας θα τον νικάτε. Αλλά τους είχε πει, επειδή ο Θεός μας λέει την αλήθεια και από την πλευρά που μας αρέσει και από την πλευρά που δεν μας αρέσει. Εάν όμως δεν υπακούσετε, τους είπε, στο χωρίο 14, αν όμως απορρίψετε τους νόμους μου, εάν δεν με υπακούσετε και δεν τήρησετε όλες αυτές τις εντολές μου, αναθετήσετε τη διαθήκη μου, τότε και εγώ θα σας τιμωρήσω. Άδικα θα σπέρνετε τις σπορές σας, γιατί από αυτές θα τρέφονται οι εχθροί σας. Μας λέει ότι αυτό συνέβη. Έσπερναν και έρχονταν οι εχθροί και τα κατέστρεφαν. Θα στραφώ εναντίον σας και θα νικηθείτε από τους εχθρούς σας. Εκείνοι που σας μισούν θα σας υποδουλώσουν και θα φεύγετε ακόμα και όταν κανείς δεν σας καταδιώκει. Επομένως ο Θεός μιλάει για την ευλογία που έρχεται μέσα από την υπακοή και μιλάει για τη συμφορά που έρχεται μέσα από την ανυπακοή. Ξέρετε ότι όταν οι Ισραηλίτες χρειάστηκε να γυρίσουν άλλα 40 χρόνια στην έρημο και ξαναέφτασαν στην είσοδο της γης της Επαγγελίας, χρειάστηκε στην καινούργια γενιά, γιατί η παλιότερη γενιά είχε πεθάνει, χρειάστηκε να τους πει για δεύτερη φορά τον νόμο ο Μωυσής, και γι' αυτό μιλούμε για δευτερονόμιον. Ναι, αυτό έτσι σημαίνει δευτερονόμιον. Τους είπε τον νόμο για δεύτερη φορά και εκεί τους λέει ότι εάν με υπακούσετε, οι εχθροί θα έρχονται εναντίον σας από έναν δρόμο και θα φεύγουν από 7 δρόμους. Εάν όμως δεν υπακούσετε, τότε όταν έρχεται ο εχθρός θα πηγαίνετε εσείς από έναν δρόμο να τον αντιμετωπίσετε και εσείς θα φεύγετε από 7 δρόμους. Επομένως, εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα της παρακοής. Χωρία 6 και 7 στους Κρητές. Εξαιτίας λοιπόν των Μαδιανιτών οι Ισραηλίτες είχαν τρομερά εξαθλειωθεί και επικαλέστηκαν τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όποια κι αν είναι η κατάσταση, ακόμα κι αν αυτό που ζούμε είναι αποτέλεσμα ανυπακοής, ακόμα κι αν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, με τον Θεό πάντοτε υπάρχει διέξοδος. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στη ζωή μαζί με τον Θεό. Πάντοτε ο Θεός δίνει διέξοδο. Και ποια είναι η διέξοδος? Ξεκινάς με το να επικαλεστείς τον Κύριο, δηλαδή να πας στον Θεό και να του πεις: Θεέ μου, εδώ είμαι, αμάρτησα, τα έκανα θάλασσα, αλλά εξακολουθώ να σε αγαπώ, εξακολουθώ να θέλω να είμαι κοντά σου. Και όταν επικαλέστηκα τον Κύριο, εκείνος τους έστειλε έναν προφήτη. Η πρώτη ενέργεια του Κυρίου είναι να στείλει έναν προφήτη για να τους κάνει την διάγνωση της κατάστασης. Ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας, συμβαίνουν πράγματα γύρω μας, συμβαίνουν πράγματα στη χώρα μας και η διάγνωσή μας είναι λάθος, παραδείγματος χάρη. Η Ελλάδα ήρθε σε οικονομική κρίση. Γιατί? Ο λαός λέει, οι πολιτικοί φταίνε διότι φάγαν τα λεφτά. Κάποιος πολιτικός είπε, τα φάγαμε εμείς αλλά φάγατε κι εσείς. Μαζί τα φάγαμε. Και άρχισε να συζητιέται, ποιος φταίει? Ποια είναι η διάγνωση? Ποιος φταίει? Στην πραγματικότητα, ο κάθε ένας προσπαθεί να ρίξει το σφάλμα στον άλλον, κάποιος άλλος φταίει, και είναι δύσκολο να αναλάβουμε την ευθύνη και να πούμε εμείς φταίμε στο δικό μας το μέρος. Έτσι. Δεν φταίμε για όλη την καταστροφή, αλλά κάθε ένας έβαλε και το λιθαράκι του. Όταν ήθελε, ας πούμε, κάποιος γνωστός να του κάνει μια χάρη, ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ένας δήμαρχος, και το παιδί να διοριστεί και να βρει μια θέση εκεί και τα λοιπά, και δεν νοιαστήκαμε να πάρουν τον καλύτερο, αλλά θελήσαμε να πάρουμε το δικό μας το παιδί, τα δικά μας τα παιδιά, μπήκαμε και εμείς μέσα στο σύστημα, αλλά οι άλλοι φταίνε. Έτσι. Είναι σημαντικό να γίνει η διάγνωση. Και όπως για την κρίση, η διάγνωση, την κρίση στην Ελλάδα, η διάγνωση είναι ότι βάλαμε τα υλικά αγαθά και την ευημερία πάνω από τις πνευματικές αξίες. Και γι' αυτό καταλήξαμε εδώ που έχουμε καταλήξει. Έτσι και εδώ έρχεται ο προφήτης του Θεού και τους λέει, ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο, τη χώρα της δουλείας, σας ελευθέρωσα από την εξουσία των Αιγυπτίων και των άλλων καταπιεστών σας, έδιωξα τους εχθρούς σας στο πέρασμά σας και έδωσα σε εσάς τη χώρα τους. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Μη λατρέψετε τους θεούς των Αμορραίων στον οποίον την χώρα έχετε εγκατασταθεί. Αλλά εσείς δεν με υπακούσατε. Επομένως έρχεται ο προφήτης και λέει, κοιτάξτε, η αιτία για την οποία μας συμβαίνει αυτό και εδώ και 7 χρόνια μας καταπιέζουν οι Μαδιανίτες, 7 χρόνια είμαστε σε μνημόνιο, έτσι, ο λόγος είναι αυτός. Ωραία, έγινε η διάγνωση τώρα. Προσέξτε, όποια και να είναι η κατάστασή μας, ο Θεός νοιάζεται για μας και έχει τους αγγέλους του που είναι λειτουργικά πνεύματα που τα στέλνει για τους ανθρώπους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία, και στην δύσκολη κατάσταση και οι άγγελοι του Κυρίου είναι κοντά μας. Δέστε τι γίνεται. Χωρίο 11. Τότε ήρθε ο άγγελος του Κυρίου στο χωριό Οφρά και κάθισε κάτω από την βαλανιδιά που ανήκει στον Ιωάς της συγγένειας του Αβιέζερ. Έρχεται λοιπόν ένας άγγελος. Ο Θεός λοιπόν χρησιμοποιεί τους αγγέλους του σε δύσκολες καταστάσεις για να φέρουν μηνύματα, και το μήνυμα που φέρνει ο άγγελος όταν οι άνθρωποι μετανοούν και επιστρέφουν στον Κύριο και επικαλούνται τον Κύριο, πάντοτε είναι μήνυμα ελπίδας. Πάντοτε είναι μήνυμα διεξόδου, όποια και αν είναι η κατάσταση. Πήγε λοιπόν στο χωριό Οφρά. Εκεί λέει ήτανε ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο πατητήρι για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Το πατητήρι, ξέρετε, είναι για να πατούν τα σταφύλια, να βγαίνει κρασί. Δεν είναι για να κοπανίζει σιτάρι. Σωστά. Αλλά ο Γεδεών σκέφτηκε ότι τώρα δεν είναι εποχή τρίγου, επομένως στα πατητήρια δεν πάει κανένας, επομένως οι Μαδιανίτες δεν θα έρθουν στα πατητήρια να πάρουνε κρασί ή να πάρουνε τα σταφύλια, επομένως είναι ασφαλές μέρος να κοπανίσω εκεί το σιτάρι. Επομένως φοβισμένος είναι μέσα στο πατητήρι, σκυμμένος να μην τον δουν, και κοπανίζει το σιτάρι. Ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Γεδεών και του είπε, ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή. Προσέξτε τώρα, φανταστείτε έναν φοβισμένο άνθρωπο να κοπανίζει κρυφά σιτάρι μέσα σε ένα πατητήρι για σταφύλια, και ξαφνικά έρχεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και δεύτερον, τον αποκαλεί γενναίε πολεμιστή. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «δυνατός ενισχύει», «δυνατέ», «δυνατέ με δύναμη», «γενναίε πολεμιστή». Ξέρετε, μπορεί εμείς να βλέπουμε τον εαυτό μας ταλαιπωρημένο και να τον βλέπουμε σε πολύ χαμηλή κατάσταση, αλλά ξέρετε, σημασία έχει ο Θεός πως μας βλέπει. Και είναι σημαντικό να πηγαίνουμε στον Θεό, να πηγαίνουμε στον Λόγο Του, και μέσα από τον Λόγο Του να βλέπουμε ο Θεός πως μας βλέπει, τι λέει για μας. Εδώ είναι ένας φοβισμένος άνθρωπος και έρχεται ο Θεός και του λέει «είμαι μαζί σου και είσαι και γενναίος». Γενναίος? Από πού και σπου? Και ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δυνατόν. Αλλά βλέπετε, ο Θεός λέει «δεν σας έδωσε πνεύμα δειλίας», το θυμάστε, δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 1:7, ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Επομένως έχεις πνεύμα δυνάμεως, έχεις πνεύμα αγάπης, έχεις πνεύμα σοφρονισμού, είτε το αισθάνεσαι είτε όχι. Και είναι σημαντικό να πεις «Θεέ μου, αφού εσύ λες ότι έχω, το δέχομαι με πίστη και θέλω να το βιώσω αυτό που έχω. Αλλά δέχομαι τον λόγο σου που λέει ότι έχω πνεύμα δυνάμεως». Λέει, δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αυτή είναι η αντίθεση, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Έτσι λοιπόν έναν άνθρωπο που η συμπεριφορά του δείχνει άνθρωπο δήλο, έρχεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει «Είσαι γενναίος, είσαι δυνατός, έχεις δύναμη και ο Κύριος είναι μαζί σου». Η αντίδραση του Γεδεών είναι, ο Γεδεών του απάντησε «Αχ Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκανε όλα αυτά τα δεινά». Μάλιστα. Προσέξτε, ο προφήτης τους είχε πει γιατί τους βρήκαν τα δεινά. Αλλά πολλές φορές ενώ μιλάνε οι άνθρωποι του Θεού και μας δίνουν μηνύματα από τον Θεό, εμείς τα περνάμε έτσι. Δεν δίνουμε σημασία. Και μας μένει η απορία, γιατί συνέβη. Μα αφού ο Θεός ήρθε, προηγουμένως δεν έστειλε προφήτη και είπε ότι αυτό συνέβη εξαιτίας της παρακοής. Αυτό συνέβη εξαιτίας του γεγονότος ότι άλλα σας είπα εγώ να κάνατε και άλλα εσείς κάνατε. Γιατί? Πρώτη αντίδραση. Και μετά από την αντίδραση αρχίζει να αναπολύει το παρελθόν. Και πού είναι εκείνα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγούνταν οι πατέρες μας και μας έλεγαν πόσο Κύριος τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο. Τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας έχει παραδώσει στους Μαδιανίτες. Πολλές φορές θυμόμαστε καλές μέρες του παρελθόντος και λέμε πού είναι εκείνες οι καλές μέρες. Οι πατέρες μας μας είπαν τόσο θαυμαστά πράγματα. Σωστά, αλλά πώς γίναν τα θαυμαστά πράγματα, θυμάστε? Στην Έξοδο στο 17ο κεφάλαιο ο Θεός λέει στον Μωυσή, καθώς δεν έχουν νερό, είναι μέσα στην έρημο, δεν υπάρχει πουθενά νερό, χτύπα το βράχο να βγει νερό από το βράχο. Η ανθρώπινη αντίδραση, Κύριε, οι βράχοι δεν έχουν νερό, χρειάζεται γεώτρηση, ξέρεις. Έτσι το νερό σκάβεις να χτυπήσεις το βράχο με ραβδί και όλα έτσι μπαμ, ναι, να ραβδί το βράχο να βγει νερό, δεν βγαίνει νερό. Ο Μωυσής όμως πήγε στο βράχο και χτύπησε με το ραβδί το βράχο και βγήκε νερό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια πράξη πίστης. Ο Θεός σου λέει κάτι το οποίο δεν χωράει στο μυαλό σου, διότι πρώτον οι βράχοι δεν έχουν νερό και δεύτερον όταν χτυπάς με ραβδί δεν βγαίνει νερό από ένα βράχο. Ωστόσο επειδή ο Κύριος το είπε, ο Μωυσής το έκανε και το αποτέλεσμα ήταν να γίνει ένα θαύμα, να βγει νερό από το βράχο. Θυμάστε ο Ιησούς του Ναβί καθώς οδηγεί τον λαό Ισραήλ και φτάνουν στον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης είναι πλημμυρισμένος, λένε τέτοια εποχή, είναι πλημμυρισμένες όλες οι όχθες του. Και ο Θεός τους λέει πες να προχωρήσουν και να μπουν μέσα στο νερό. Και όταν λέει τα πόδια των ιερέων που προηγούνταν πάτησαν μέσα στο νερό, τότε το νερό σταμάτησε και άνοιξε ο Ιορδάνης και πέρασαν. Επομένως τα θαύματα έγιναν μέσα σε ένα κλίμα πίστης και με υπακοή στον Θεό με πίστη. Διότι όταν μπροστά σου είναι ένα ποτάμι και μάλιστα ξεχυλισμένο και ο Θεός σου λέει προχώρα και πάτα στο νερό και μπες στο νερό, λες μα θα γίνουμε μουσκεμα τώρα, που θα πάμε μες στο ποτάμι, ξεχυλισμένο ποτάμι, πλημμυρισμένο ποτάμι, να περπατήσουμε? Σου λέει θα κάνεις εσύ το βήμα και εγώ θα κάνω το θαύμα. Θα υπακούσεις εσύ σε αυτό που δεν το χωράει το μυαλό σου και εγώ θα κάνω αυτό που επίσης δεν χωράει το μυαλό σου και που δεν μπορείς εσύ να κάνεις. Θα σταματήσει το νερό του Ιορδάνη να κυλάει, θα αδειάσει ο ποταμός και εσύ θα περάσεις από μία ξερή κήτη. Επομένως, καθώς ο άγγελος του Κυρίου λέει στον Γεδεών «Ο Κύριος είναι μαζί σου γενναίε πολεμιστή» και ο Γεδεών λέει δύο πράγματα, λέει «Κύριε, πρώτον γιατί μας βρήκαν αυτά τα δεινά και δεύτερον πού είναι εκείνα τα θαυμαστά που γινότανε όταν ζούσαν οι πατέρες μας, αυτά που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας». Προσέξτε, ο άγγελος δεν του απαντάει σε τίποτα από όλα αυτά, χωρίο 14, Τότε ο Κύριος στράφηκε σε αυτόν και του είπε: «Με αυτή τη δύναμη που έχεις πήγαινε και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω». Είναι σαν να μην απάντησε ο Γεδεών καθόλου. Αυτό που του λέει ο άγγελος του Κυρίου είναι συνέχεια από το πρώτο, από αυτό που είπε: «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Λέει ο Γεδεών τα δικά του. Η συνέχεια αγνοεί παντελώς το τύπο Γεδεών. Με άλλα λόγια, ο Θεός αφήνει στην άκρη τις αντιρρήσεις μου και τις επιφυλάξεις μου και τους προβληματισμούς μου και μου λέει: «Προχώρα». Κατάλαβες? Προχώρα. Προχώρα. Μη φοβάσαι. Του λέει: «Με αυτή τη δύναμη που έχεις, δεν σε είπα γενναίε πολεμιστή, δυνατέ ενισχύει. Με αυτή τη δύναμη που έχεις πήγαινε και εσύ θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες». Βλέπετε, ο Θεός, ενώ εμείς του λέμε: «Ξέρεις Κύριε πώς, γιατί και τα λοιπά», σου λέει: «Έχω για σένα μια αποστολή. Έχω για σένα μια αποστολή. Είσαι πάνω σε αυτή τη γη για δύο λόγους. Πρώτον, να εξαγγέλεις τις αρετές μου». Θυμάστε, 1 Πέτρου, 2 κεφάλαιο, χωρίο 9. Είστε, λέει, λαός που ο Θεός τον κάλεσε να εξαγγείλετε τις αρετές του. Να μιλήσεις για την αγαθότητα του Θεού στους γύρω σου. Δεν υπάρχει λόγος, σώνει και καλά, να τους πεις το σχέδιο της σωτηρίας, αλλά μπορεί να δίνεις δόξα στον Θεό οπουδήποτε είσαι. Στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, στη δουλειά σου, στο σχολείο σου. Μπορείς να δίνεις δόξα στον Θεό για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σου. Εξαγγέλεις τις αρετές του Κυρίου. Και μετά, μία ακόμα αποστολή είναι, καθώς ο άλλος θα δει πως ένας άνθρωπος του Θεού δοξάζει τον Θεό και μέσα στην κρίση και μέσα στη δυσκολία, και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον ίδιο, για τη ζωή του, θα πει: «Από πού και ως πού? Από άλλο ανέκδοτο είσαι εσύ. Η άλλη όψη της Ελλάδας είσαι εσύ». Τότε θα έχεις την ευκαιρία να του μιλήσεις και για την αγάπη του Θεού και για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, γιατί μέσα στην εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του ήτανε: «Πηγαίνετε και κάνετε όλα τα έθνη μαθητές μου. Πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση». Επομένως, οι άνθρωποι χρειάζονται να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας, αλλά είναι σημαντικό να το ακούσουν από μια ζωή, από έναν άνθρωπο που ζει μέσα στη χαρά του Κυρίου, μέσα στην ειρήνη του Κυρίου, μέσα στην ευλογία του Κυρίου και που συνεχώς δοξάζει τον Θεό και εξαγγέλει τις αρετές του Κυρίου. Επομένως, όταν μας έρχεται η διάθεση να γρινιάζουμε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γρινιάσουμε. Δηλαδή, αν ψάξει κανένας να βρει λόγους για να αρχίσει να παραπονιέται, θα βρει πολύ εύκολα. Για την κατάσταση, την οικονομική, την πολιτική, την θρησκευτική, την προσωπική, την οικογενειακή, έχει λόγους ο καθένας μας να γκρινιάζει. Αλλά προσέξτε, σημασία έχει πού επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Πού εστιάζουμε την προσοχή μας. Εάν εστιάζουμε στις ευλογίες του Κυρίου στη ζωή μας, έχουμε λόγους να δοξάζουμε τον Θεό κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Το γεγονός ότι έχουμε την υγεία μας, το μέτρο που την έχουμε. Το γεγονός ότι είμαστε αρτιμελείς, στο μέτρο που είμαστε. Το γεγονός ότι έχουμε να φάμε, να ντυθούμε. Το γεγονός ότι έχουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το πω ακόμα μία φορά, το γεγονός ότι έχεις ένα ευρώ που σου περισσεύει και το έχεις στον κουμπαρά ή στην τράπεζα, σε κάνει να ανήκεις στο 8% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 92% δεν έχει ένα ευρώ να του περισσεύει να το βάλει στον κουμπαρά. Επομένως, έχουμε λόγους να δοξάζουμε τον Θεό συνεχώς και μέσα από αυτό το κλίμα της δοξολογίας ανοίγονται δρόμοι ευλογίας στη ζωή μας και δρόμοι μαρτυρίας. Επομένως, λέει ο άγγελος του Κυρίου στον Γεδεών, έχεις μια αποστολή. Θα ελευθερώσεις εσύ τον Ισραήλ. αντίδραση. Χωρίο 15. «Μα πώς, Κύριε μου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ», αποκλήθηκε ο Γεδεών. «Η συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φυλή Μανασή και εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου. Είναι δυνατόν εγώ να γλιτώσω? Μα εγώ είμαι ένας μηδαμινός, ένας τυποτένιος». Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι σημαντικότεροι, ισχυρότεροι. Αδελφέ μου, όταν ο Θεός σε καλεί για κάτι, μην λες ας το κάνει κάποιος άλλος. Πολύ απλά. Ο Θεός σου κάνει την τιμή και σε καλεί σε κάτι. Κάνε αυτό που ο Θεός σε καλεί. Μην λες ας πάει κάποιος άλλος. Γιατί η απάντηση του Θεού είναι, τότε του είπε ο Κύριος, ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό είναι το μυστικό. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί σου? Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, θα πεις, πώς ξέρω ότι ο Κύριος είναι μαζί μου? Η απάντηση είναι, ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε μαζί του. Επομένως, όταν εσύ αποφασίζεις ότι θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Ο Θεός είναι μαζί σου. Και αυτή είναι η απάντηση στο κάθε τι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μα αφού εγώ είμαι μαζί σου, πώς δεν γίνεται? Εάν εγώ είμαι μαζί σου, τα πάντα γίνονται. Μη φοβάσαι τίποτα. Θυμάστε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 12:10. Όταν είμαι αδύνατος, λέει, τότε είμαι δυνατός. Όταν έχω αδυναμίες, το κείμενο είναι, όταν γάρ ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Επομένως, ο Θεός σου λέει, είμαι μαζί σου, προχώρα. Έρχεται ο άγγελος του Κυρίου να σου πει, είσαι δυνατός. Ο Κύριος είναι μαζί σου και εσύ είσαι δυνατός, έχεις δύναμη. Λοιπόν, δέξου το μήνυμα. Είσαι δυνατός, έχεις δύναμη και ο Κύριος είναι μαζί σου, εφόσον εσύ θέλεις να είσαι μαζί του. Από εκεί και πέρα, αυτό που σου λέει να κάνεις και σου φαίνεται αδύνατο, μη φοβάσαι. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Απλώς χρειάζεται να ακολουθήσεις και τα βήματα του Κυρίου. Τι του λέει ο Κύριος? Αφού πίστηκε ο Γεδεών, χωρίο 25, εκείνη τη νύχτα είπε ο Κύριος στον Γεδεών, πάρε τον 7χρονο καλοθρεμένο τάβρο του πατέρα σου και κατάστρεψε το θυσιαστήριο του Βάλ που έχει χτίσει ο πατέρας σου και κομμάτιασε την ξύλινη λατρευτική στήλη δίπλα του. Ωραία. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ωραία. Είσαι δυνατός. Ωραία. Τώρα χρειάζεται να κάνεις και συγκεκριμένες κινήσεις. Πρώτη κίνηση. Βγάζεις τα είδωλα από τη ζωή σου. Υπάρχει, λέει, στην αυλή του πατέρα σου ένα θυσιαστήριο του Βάλ. Θυμάστε όταν ο άγγελος του είπε, ο Κύριος είναι μαζί σου, δυνατέ, ενισχύει. Ποια ήταν η αντίδραση? Κύριε, εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας συνέβησαν όλα αυτά? Να σου πω ένα μυστικό. Στην αυλή του μπαμπά σου είναι ένας δωμός του Βάλ. Και ρωτάς γιατί σας συνέβηκαν αυτά. Μα στο σπίτι δεν έχεις πάει? Πόσο καιρό έχεις να πας σπίτι? Μπαίνοντας στην αυλή δεν είδες τον βωμό που είναι εκεί στον Βάλ? Λοιπόν, μέσα στο σπίτι σου υπάρχει βωμός του Βάλ και μου λες γιατί συνέβησαν? Θα πας να τον γκρεμίσεις. Θα μου πεις, δόξα τω Θεώ, εμείς στην εποχή μας δεν έχουμε τον Βάλ, δεν έχουμε ειδωλολατρία. Αλλά ξέρετε, η Καινή Διαθήκη κάνει τα πράγματα έτσι λίγο πιο απλά και λέει και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία. Επομένως, μπορεί να μην έχουμε άγαλμα του Βάλ, αλλά λέει ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία. Επιστολή προς Κολοσσαείς, 3ο κεφάλαιο, χωρίο 5. Νεκρώσατε τα μέλη σας και τα λοιπά και την πλεονεξία ήτησε στην ειδωλολατρία. Επομένως, λέει ότι όταν έχω βάλει στη ζωή μου ως πρώτο στοιχείο το να βγάλω περισσότερα, να έχω περισσότερα, όλο και περισσότερα και να μην μου φτάνουν αυτά που έχω και να θέλω κι άλλα κι άλλα, ξαφνικά Έχει φύγει ο Θεός από την πρώτη θέση και στην πρώτη θέση έχει έρθει το να βγάλω περισσότερα, να έχω περισσότερα. Βεβαίως ο Θεός μπορεί να μας ευλογήσει και να έχουμε πολλά και περισσότερα από αυτά που χρειαζόμαστε. Αλλά είναι άλλο πράγμα ο Θεός να σε ευλογήσει και να έχεις, και είναι άλλο πράγμα η καρδιά μου να θέλει να αποκτήσει περισσότερα, και το σημαντικότερο μέσα μου είναι να αποκτήσω περισσότερα. Η πλεονεξία, λέει, είναι η ειδωλολατρεία. Επομένως έρχεται ο Θεός και σου λέει, ωραία, εγώ είμαι μαζί σου και είσαι δυνατός, αλλά ξέρεις κάτι, θέλω να βγάλεις οτιδήποτε άλλο έχεις πρώτο στη ζωή σου και να βάλεις σε μένα. Μπορεί αυτό που έχεις πρώτο στη ζωή σου να είναι καλό πράγμα. Μπορεί να είναι η οικογένειά σου, μπορεί να είναι τα παιδιά σου, μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι οτιδήποτε καλό. Αλλά τη στιγμή που το έβαλες πρώτο, εκεί που εγώ θα έπρεπε να είμαι ο πρώτος στη ζωή σου, έχεις πρόβλημα. Επομένως, το θυσιαστήριο του Βάλ, γκρέμισέ το. Έπειτα, του λέει, χωρίο 26, χτίσε θυσιαστήριο στον Κύριο τον Θεό σου, στην κορυφή αυτού του βράχου, με στρώσεις λιθαριών, και πρόσφερε τον καλοθρεμένο τάβρο ολοκαύτωμα με τα ξύλα της λατρευτικής στήλης που θα έχεις κομματιάσει. Του λέει, είναι μια λατρευτική στήλη, ξύλινη, κομμάτιασέ την, θα έχεις ξύλα για τη θυσία. Και τον τάβρο με τον οποίο θα γκρεμίσεις το θυσιαστήριο, θυσίασέ τον. Έτσι, σου λέει, από τη μία μεριά θα βγάλεις από τη ζωή σου τα είδωλα και από την άλλη θα στήσεις μια ζωή λατρείας στον Θεό. Θα στρέψεις την καρδιά σου στο να λατρεύει τον Θεό, και αυτό θα είναι το πρώτο. Ξέρετε, επειδή όλοι είμαστε πολύ άσχολοι και έχουμε πάρα πολλές δουλειές και συνεχώς τρέχουμε, μας ξεφεύγει το γεγονός ότι το καλύτερο μέρος της ημέρας πρέπει να ανήκει στον Θεό. Το καλύτερο μέρος θα είναι αυτό στο οποίο θα επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Για άλλους είναι το πρωί το καλύτερο, σε άλλους είναι το βράδυ το καλύτερο, για άλλους είναι το μεσημέρι. Δεν έχει σημασία, στον κάθε ενώ τι είναι. Το καλύτερο το ξεχωρίζεις για την κοινωνία σου με τον Θεό. Για την ώρα της προσευχής, για την ώρα της μελέτης, για την ώρα που θα ζητήσεις από το Πνεύμα το Άγιο να σε οδηγήσει στα επόμενα βήματα της πορείας σου μαζί με τον Θεό. Πρώτα λοιπόν γκρεμίζεις το θυσιαστήριο του Βάλ, όποιο είναι αυτό, όποιο μπήκε πρώτο στη ζωή μου και στη ζωή σου, και μετά στείνουμε το θυσιαστήριό μας, δηλαδή μία ζωή επικοινωνίας με τον Θεό, μία ζωή προσευχής, μία ζωή όπου ζητούμε το πρόσωπο του Κυρίου και την οδηγία του Κυρίου. Και ο Γεδεών, χωρίο 27, τότε ο Γεδεών πήρε 10 από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Ο Γεδεών λοιπόν αποφάσισε να υπακούσει. Και επειδή φοβόταν να το κάνει τη μέρα για να μην τον δουν από την οικογένεια του πατέρα του ή οι συμπολίτες του, το έκανε τη νύχτα. Στο ημέρα τώρα να πάω να γκρεμίσω εκεί μπροστά σε όλους, θα υπακούσω. Και παρά τις δυσκολίες και παρά τους προβληματισμούς, αποφάσισε να υπακούσει. Ξέρετε, η υπακοή δεν είναι εύκολη πάντοτε, αλλά το γεγονός ότι αποφασίζουμε να υπακούσουμε, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι εύκολα, δείχνει ότι η καρδιά μας πραγματικά αγαπά τον Κύριο και η καρδιά μας πραγματικά θέλει να ευαρεστήσει τον Κύριο. Και λέμε, μπορεί να μου κοστίζει αυτό που κάνω, αλλά θα υπακούσω. Θα υπακούσω και μέσα από την υπακοή θα έρθει η ευλογία. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ο Γεδεών με 300 άτομα διέλυσε το τεράστιο στράτευμα των Μαδιανιτών. Και φύγαν οι Μαδιανίτες και γλίτωσε ο λαός στην καταπίεση μόνο με 300 άτομα. Γιατί όταν μάζεψε το στρατό ο Γεδεών, μαζεύτηκαν 32.000, του λέει ο Θεός, πολλοί είναι. Θα πει ότι είχαμε μεγάλη δύναμη και νικήσαμε. Θα τους είπαν, παιδιά, όποιος φοβάται, όποιος έχει οικογένεια και τα λοιπά, ας φύγει. Φύγαν 22.000, μείνανε 10.000. Του λέει ο Θεός, πάλι πολλοί είναι. Θέλω να διαλέξεις 300. Και με αυτούς τους 300 νίκησε αυτό το στράτευμα των εκατοντάδων χιλιάδων των Μαδιανιτών. Αλλά πώς ξεκίνησε αυτή η νίκη? Ξεκίνησε με μία απόφαση υπακοής. Όταν ο Γεδεών πήρε στα σοβαρά αυτό που του είπε ο άγγελος του Κυρίου. Ο Κύριος είναι μαζί σου και είσαι δυνατός. Και είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα να το πάρουμε και εμείς στη ζωή μας. Ο Κύριος είναι μαζί σου και είσαι δυνατός. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί σου και είσαι δυνατός. Αμήν. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς θέλουμε να είμαστε μαζί σου, είσαι και εσύ μαζί μας. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είμαστε δυνατοί με τη δική σου δύναμη. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο σου, σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου, σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες που έχεις φέρει στη ζωή μας και αυτές που έχεις ετοιμάσει για τη ζωή μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε εσύ να είσαι ο πρώτος στη ζωή μας. Θέλουμε κάθε είδωλο στη ζωή μας να γκρεμιστεί και εσύ να υψωθείς. Και θέλουμε το πρώτο πράγμα στη ζωή μας να είναι η σχέση μας μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για την αγάπη σου και για την ενίσχυσή σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.